Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 28. Ceea ce s-a întâmplat unui grup mic de oameni în Canada n-a fost decât reflectarea stării spirituale periculoase, caracterizată de mândrie și încredere în sine, care se răspândea în colonii. Mulți pastori au simțit-o și i-au chemat pe oameni la pocăință. Prin îndemnurile lor, Congresul și-a dat seama că războiul putea fi câștigat numai prin dorința continuă de a se confrunta și de a se răfui cu păcatul, atât cu cel personal, cât și cu cel național. De aceea Congresul a declarat o a doua zi națională de post, umilință și rugăciune pe data de 17 mai. Când a sosit ziua națională de pocăință, de la fiecare amvon din țară s-au predicat predici puternice. Poate predica cea mai larg răspândită și evocată a fost cea a doctorului John Witherspoon, președintele colegiului din New Jersey, Princeton. Cităm: în timp ce îi dăm slavă lui Dumnezeu, Conducătorul suprem al evenimentelor, pentru că mijlocește pentru noi, să ne păzim de greșeala periculoasă de a ne încrede într-un braț de carne sau de a ne lăuda cu acesta. Consider că o atitudine încrezută, de paradă, este o jignire adusă lui Dumnezeu, iar când această atitudine se răspândește peste tot și pătrunde în sufletul oamenilor, ea este un vestitor al distrugerii. Dar luați aminte că dacă luptați pentru o cauză dreaptă, dacă principiile voastre sunt curate, dacă purtarea voastră este cumpătată, atunci nu trebuie să vă temeți de mulțimea oștilor vrăjmașe. Ce rezultă de aici? Că cel mai bun prieten al libertății americane este acela care e cât se poate de sincer și activ în trăirea unei religii curate și adevărate și care, cu cea mai mare tărie, hotărăște să lupte împotriva nelegiuirilor și a păcatelor de orice fel. Pe oricine este un dușman declarat al lui Dumnezeu, nu șovăiesc să-l numesc un dușman al acestei țări. Citat închis. Tot timpul războiului, pastorii devotați au fost foarte conștienți de tendința de mândrie și încredere în sine a națiunii. Samuel West, pastorul din Dartmouth, predica în Boston 2 luni mai târziu. Cităm: cauza noastră este atât de dreaptă și atât de bună, încât nimic nu-i poate împiedica reușita, în afară de păcatele noastre. Dacă aș putea să văd un duh de pocăință și de schimbare pătrunzând în toată această țară, atunci n-aș mai avea nici cea mai mică neliniște sau teamă că vom fi aduși sub toiagul de fier al sclaviei, chiar dacă toate puterile pământului s-ar aduna împotriva noastră. Și deși trebuie să mărturisesc, lipsa de religie și nelegiuirile care sunt atât de obișnuite printre noi îmi taie întrucâtva elanul, totuși, nu pot să nu sper și să nu cred că Dumnezeu a sortit acest continent pentru a fi oaza libertății și a religiei adevărate. Cu iarna anului 1775 care se apropia, priveliștea din jurul Bostonului era la fel de mohorâtă ca aceea din lăuntrul lui. Datorită lipsei aproape totale de praf de pușcă și tunuri, Washington nu putea încerca nici măcar o misiune mai ușoară, dar rămite să lanseze o ofensivă pe scară largă. Într-adevăr, nu putea face prea mult decât să stea și să privească cum îi se împuțina armata ca nisipul care se scurge dintr-o clepsidră. Problema nu era dezertarea, pe care Washington hotărâse să o trateze prin amenințarea cu rușinea, în loc să folosească metodele britanice. Vestoanele roșii spânzuraseră deja doi oameni în Charlestown pentru dezertare, cu toate că pedeapsa obișnuită era de 1000 de bice. Aceasta se solda aproape întotdeauna cu moartea, cu mult înainte de a se termina numărătoarea. Washington însă hotărâse să li se aplice 39 de bice, urmate de o adunare generală pentru a asista la scoaterea dezertorului din armată. Rușinea rămânea pe viață. Problema americană era un talmeș-balmeș de înrolări provinciale de scurtă durată, unele dintre ele fiind făcute numai pentru o lună. Pentru a fi sigur, Washington trimisese mulți ofițeri înapoi în coloniile lor pentru a face noi recrutări ca să formeze o armată nouă bazată pe înrolări pe termen lung, un an, începând cu 1 ianuarie. Dar, după primele semne, se vedea că acest program avea să fie îndeplinit cu mult sub normele proiectate. În consecință, Washington, și nu numai Washington, după câte se pare, simțea o nevoie urgentă, neapărată, de a întreprinde o acțiune semnificativă câtă vreme mai avea efectivele necesare pentru a o realiza. Praful de pușcă începea în sfârșit să sosească, deși era mai degrabă praf în ochi. Dar chiar dacă ar fi avut pulberea necesară, fără tunuri cu care să pregătească și să sprijine o luptă și în special să zdrobească apărarea britanică de pe istmul Boston, nu exista nicio speranță să aibă succes. Expediția canadiană fusese un exemplu dureros despre ceea ce se poate întâmpla când Dumnezeu își retrage binecuvântarea sa. Dar, spre deosebire, armata continentală și generalul ei care se ruga continuau să fie favorizați de intervenția mâinii lui Dumnezeu. De pildă, în timpul uneia dintre nenumăratele și infructuoasele discuții despre nevoia de artilerie, dacă am avea măcar o duzină de mortiere sau o duzină de tunuri sau o duzină de orice, cineva și-a amintit întâmplător de tunurile de la fortul Ticonderoga și de faptul că Arnold propusese odată să le ducă la Cambridge. Dar aceasta se întâmplase în aprilie, când drumurile erau uscate. Acum erau în toiul iernii și drumurile erau fie pline de noroi, fie acoperite de gheață. Totuși, Washington a simțit mâna lui Dumnezeu în această propunere și a înmânat planul lui Henry Knox. Era aproape imposibil, dar dacă cineva îl putea face să devină realitate, acesta era Henry Knox. Henry Knox era un inginer amator de 25 de ani care cântărea peste 100 de kilograme și învățase tot ce știa despre artilerie din cărțile din librăria din Boston, al cărei proprietar fusese cândva. La prima vedere, tinerețea sa și lipsa unei experiențe nemijlocite în ce privește artileria îl făcea un candidat fără șanse de reușită. Dar, încă o dată, Washington a dat ascultare intuiției sale inspirate. În primele luni ale războiului ajunsese să se bizuie pe Knox, un improvizator talentat și îndemânatic pentru soluții la problemele cele mai spinoase. La Ticonderoga se aflau până la 50 de piese de artilerie. Sarcina lui Knox era să le aducă la Cambridge cât de repede cu putință. Soluția lui a fost una inedită, folosirea săniilor, iar mâna divină a oferit zăpada necesară. Când caravana sa bizară a ajuns la Cambridge pe 18 ianuarie, Washington n-a mai putut de bucurie. Trecând peste sfatul unanim al generalilor săi, el se hotărâse să cucerească și să fortifice înălțimile de pe peninsula Dorchester, singurul loc în afară de Bunker Hill, de unde Bostonul putea fi bombardat eficace. În caz că ar fi putut obține vreodată pulbere, mai rămânea un singur obstacol. Pământul era atât de înghețat încât era imposibil să se sape fortificații, iar fără apărare, prima salvă de tunuri i-ar fi suflat pe apărătorii de pe creastă ca sudoarea de pe sprânceană. Aici, din nou, se poate vedea mâna lui Dumnezeu în rezolvarea problemei. Mai târziu, în aceeași seară în care Washington a prezentat problema unora dintre ofițerii săi, Tânărul Rufus Putnam, alt inginer amator, trecea din întâmplare pe lângă locuința generalului de brigadă William Heath. I-a venit ideea să-i facă o vizită. În timp ce se afla acolo, printre cărțile lui Heath, a zărit o carte despre lucrările de geniu. În carte, Putnam a observat diagrama și descrierea unui candelabru, o realizare franceză nouă pentru el. Era un cadru de lemn demontabil destinat pentru a ține împreună fascine, legături mari de lemne strâns legate. Unite cu celelalte candelabre, constituia o barieră la fel de eficace ca o tranșee. Voilà! Înțelegând importanța descoperirii sale, a alergat să-i spună generalului Washington. Îndată generalul a ordonat să se înceapă construirea a sute de candelabre și fascine. Apoi au adus o completare ingenioasă, tipic yankee. Butoaie pline cu pietre, așezate cap la cap în fața candelabrelor și fixate cu pene. Când trupele britanice aveau să pornească în sus pe deal, penele urmau să fie scoase, iar butoaiele lăsate să se rostogolească în jos către rândurile lor cu un efect devastator. Pulberea era acum singurul lucru care le lipsea. Rezervele crescuseră acum, ajungându-se în stadiul în care era destulă pulbere pentru 30 de cartușe de om. Aceasta era abia jumătate din norma de luptă britanică, dar Washington a hotărât că trebuia să le ajungă. Astfel, în noaptea de 4 martie, americanii au început un bombardament puternic. Britanicii au răspuns cu unul pe măsură și în acest fel le-a fost distras atenția de la ceea ce se petrecea pe înălțimile Dorchester. Armata continentală ar fi putut aștepta și un an și tot n-ar fi avut parte de condiții meteorologice mai favorabile decât cele din noaptea aceea. O ceață joasă le-a acoperit complet operațiunile de la baza înălțimilor Dorchester, în timp ce vremea era complet senină pe vârful dealului, bine luminat de o lună aproape plină. Peste toate, o briză care sufla înspre uscat ducea zgomotul lucrărilor lor departe de britanici. În jur de 800 de oameni au muncit pentru a amplasa candelabrele preasamblate în poziții, încărcându-le cu fascine, care erau toate aduse sus pe deal de către 300 de atelaje și de căruțași incredibil de silențioși. În liniște, oamenii aceștia au lucrat oră de oră în întuneric, la lumina lunii, urmând planurile pe care Knox le întocmise cu atâta precizie, încât toată linia era montată la un loc, de parcă ar mai fi fost instalată de nenumărate ori înainte. Dar cea mai mare dovadă despre marea măsură în care Harul lui Dumnezeu a fost implicat este faptul că nimic nu a mers prost. Pe niciunul nu l-a luat din greșeală gura pe dinainte, niciun trecător nu a trecut din întâmplare pe acolo, n-a fost niciun bou care să mugească sau o căruță care să se sfărâme, stricând astfel surpriza perfectă. În zori, reacția britanicilor a fost cea a unor oameni înmărmuriți cărora nu le venea să-și creadă ochilor. Capitanul Charles Stuart scria că fortificațiile păreau mai degrabă o vrajă decât lucrarea unor mâini omenești. Iar inginerul armatei britanice, capitanul Archibald Robertson, spunea că erau o lucrare nocturnă mai mult decât uimitoare, care trebuie să fie angajat de la 15.000 la 20.000 de oameni. Viceamiralul Molyneux Saltham l-a informat pe Howe că nu avea cum să rămână în port sub focul bateriilor de pe Istmul Dorchester. Însuși Howe nu a putut decât să spună: rebelii au făcut într-o noapte mai mult decât ar fi făcut toată armata mea în luni de zile. Onoarea armatei britanice cerea un atac imediat asupra noii poziții a rebelilor și în acest sens Howe a convocat un consiliu de război. El a dat ordin ca două trupe a câte 2000 de oameni să se adune pentru îmbarcare la fluxul următor și rândurile îmbrăcate în roșu ale infanteriei au coborât spre bărcile de transport. Dar, în timp ce așteptau fluxul, o furtună s-a iscat din neant. Nu era o furtună obișnuită, ci un vânt mai puternic decât am întâlnit vreodată, scria un soldat britanic. Apropiindu-se cu viteza unui uragan, vijelia a făcut să cadă o ninsoare deasă care venea orizontal, aproape paralel cu suprafața apei, făcând imposibilă orice operațiune amfibie. Furtuna a continuat toată noaptea. Când s-a potolit dimineața, Howe, mult ușurat, a declarat că rebelii avuseseră deja prea mult timp pentru a-și întări și consolida pozițiile, astfel încât un atac frontal ar fi fost culmea nesăbuinței. Bostonul nu mai putea fi ținut acum de britanici. Două săptămâni mai târziu, când americanii au instalat o baterie pe Nob Hill, cel mai apropiat promontoriu de pe Dorchester, și au fortificat-o, britanicii au evacuat dintr-o dată Bostonul, renunțând la orașul pe care îl deținuseră un an și jumătate. Washington a recunoscut că furtuna reprezentase o intervenție remarcabilă a mâinii lui Dumnezeu. Dar, scria el, abia pot să mă abțin să nu-mi exprim dezamăgirea. Avea 3.000 de oameni sus pe înălțimile Dorchester, mult mai mulți decât cei care apăraseră Bunker Hill. Și, în sfârșit, aveau toată pulberea de care era nevoie. În plus, mulți fusese răcăliți sub foc, iar moralul n-ar fi putut fi mai ridicat. Apoi pregătise o surpriză pentru Howe. În momentul în care trupele britanice s-ar fi angajat pe înălțimile Dorchester, cu 2/3 din forța lor efectivă din afara orașului, Washington plănuia să lanseze alți 4.000 de oameni asupra Bostonului. Planul său era ca această forță să alerge spre istmul bine apărat. Luându-i pe apărători din spate, trebuiau să deschidă o trecere, lăsând să treacă alte trupe care așteptau dincolo. În această singură lovitură, britanicii ar fi fost terminați. În ansamblu, se pare că Washington avea motive serioase să se plângă. Însă, după cum s-a arătat, orașul Boston a fost predat americanilor, fără să se piardă nici măcar o singură viață omenească de ambele părți, ceea ce este, desigur, calea pe care Dumnezeu a preferat-o. În plus, am găsit un articol bine documentat în care se arăta că întreaga operațiune amfibie depindea total de elementul surpriză, fără să existe posibilitatea de retragere în caz că ceva ar fi mers prost. Rezultatul ar fi putut fi o greșeală strategică la fel de mare ca atacul asupra Quebecului. Ce s-ar fi întâmplat dacă 4.000 de oameni ar fi fost pierduți sau doar luați prizonieri? Într-o vreme în care recrutările nu fuseseră niciodată mai importante, spiritul american ar fi fost zdruncinat și ar fi fost zdruncinată și încrederea în capacitatea de conducător a lui Washington. De fapt, este mai mult decât probabil că i s-ar fi luat conducerea și astfel, omul ales de Dumnezeu pentru a unifica armata continentală și națiunea ar fi fost îndepărtat. Titlul articolului este Providența trimite o furtună. Când americanii au intrat în Boston, iar locuitorii orașului i-au întâmpinat cu bucurie, spre stupoarea lor au descoperit un lucru care confirma ideea pe care predicatorii lor o subliniaseră mereu, că lupta pe care o purtau era în principiu de natură spirituală. Biserica Old South fusese profanată într-un mod absurd și calculat. Gentleman Johnny Burguan o transformase într-o școală de călărie pentru cavaleria regimentului său. Amvonul și toate băncile fusese luate și arse ca lemne de foc, iar înăuntru fusese aduse și împrăștiate pe podea mai multe căruțe de pământ și pietriș. Ușa dinspre sud fusese închisă și se instalase o bară peste care cavaleria învăța să treacă în plină goană. La balcon au amenajat un birt. Acesta nu a fost un incident izolat. În toate coloniile din nord, bisericile dizidente, adică neanglicane, au fost pângărite sistematic într-o manifestare spontană a sentimentelor anticreștine. Bisericii presbiteriene din Newtown, Long Island, i s-a retezat turla și a fost folosită ca închisoare și corp de gardă. Mai târziu a fost demolată de tot și scândurile au fost folosite la construirea barăcilor soldaților. În New Jersey, bisericii din Princeton i-au fost luate băncile și balconul și folosite drept combustibil, iar bisericile presbiteriene au fost transformate în închisori sau folosite ca grajduri de către ofițerii britanici. Pe scurt, peste 50 de biserici de pe tot cuprinsul țării au fost distruse complet și 10 de alte biserici au fost avariate sau folosite în alte scopuri. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.